kani wa Washington lantaaf Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor sabti ah 5 bisha Diseembar sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, Washingtonna waa 7:00 iyo barkii habeennimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jacfar Kukay.
Gobolka Minnesota waxa weeyaan waxaanu ku jirnaa gobolada uu ugu dhibaatada badan yahay haddii COVID-ku uu faraha kulul ku hayaa ama xawliga ugu badan uu ku socdo. Runtii Soomaaliduna aad bay uga sii xag jirtaa oo waxaa la hubaa in dadka cusbitaalada yaalla ay laga yaabo hal cusbitaal in 90% dadka cudurka u jiifa ay Soomaali yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka Hennepin County oo ka waramaya kororka xanuunka COVID-19. Wareysi ayaanu idinka haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kanada oo ay sare u sii kacayso tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19, Britain iyo Midowga Yurub oo ku kala booday heshiis dhinaca ganacsiga, soo galooti Muslim ah oo ka mid noqday baarlamaanka New Zealand, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin.
Mahadsanid Jacfar. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu amray in inta badan ciidamada 700 ee Soomaaliya jooga laga soo saaro waddankaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshihii madaxweyne Trump kadib doorashada, taasoo ahayd in la soo dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee dibadaha ka howlgala. Waxa uu sidoo kale horey u amray in ciidamada laga soo saaro wadamada Ciraaq iyo Afghanistan. Jimcihii shalay ayaa Pentagon-ku waxay sheegtay in Trump uu amray in inta badan ciidamada 700 ee jooga Soomaaliya laga soo saaro horaanta sanadka 2021, la mashaacin tirada dhabta ah ee la soo saarayo iyo goorta la soo saarayo. Qoraal kooban oo Pentagon-ku uu soo saaray ayay ku sheegeen in talaabadan aysan markaasi soo gabagabeynaynin howlgalkii argagixisa la dirarka ee Soomaaliya ay ka wadeen. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa jihada ka soo horjeeda tan madaxweyne Trump ka xilka haya qaatay. Madaxweyne Trump ayaa dagaal adag u galay tirada dadkii ka soo qayb galay caleemasaarkiisii madaxtinimada. Hadda ayaa madaxweynaha la doortay Joe Biden waxa uu sheegay shalay inuu qorsheynayo in caleemasaarkiisa dadka ka soo qayb galaya aad loo yareeyo si xanuunka COVID-19 aanu u sii fidin. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa la filayaa in xilka loo dhaariyo bisha January 20-keeda, iyadoo munaasabadana aad loo dhimi doono dadka ka qayb galaya oo ay ku ekaan doonto oo keliya kaabadaha aqalka Kongareska si looga fogaado dadkii isugu soo bixi jiray barxadda u dhaxaysa Kongareska ilaa iyo aqalka cad. Biden ayaa sheegay in caleemasaarkiisa uusan noqon doonin mid aad u ballaaran oo la isugu yimaado, balse waxa uu xusay inay jiri doonaan munaasabada dadku ay daawan doonaan oo gobollada dalka ka kala dhici doona. Biden ayaa sheegay in kooxdiisu ay ka shaqeynayso sidii ay u soo saari lahaayeen munaasabad la mid ah tii kulan weynaha Dimuqraadiga, iyadoo xafladda dhaarinta uu la qaban doono si loo yareeyo khatarta uu xanuunka COVID-19 ku sii fidi karo.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii dunida.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalkan Mareykanka waxaa sare u sii kacaya tirada uu ku dhacayo iyo inta uu geeriyoonaysa xanuunka COVID-19 oo si daran u soo laba kacleeyay. Qamiistii waxa uu geeriyooday ku dhawaad 300 oo qof, waxaana isla maalintaasi uu soo ritay in ka badan 217,000 oo ruux. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa soo saartay tusmooyin hor leh oo ay uga gol leedahay kahortaga xanuunka sii faafaya. Jacfar Kukay ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka Hennepin County, isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Minnesota.
Horta sida la ogyahayba Mareykanku waa waddan aad u ballaaran, waa 300 million ka badan ba degan. Waxa la yidhaahdaa waa republic oo maaha xukunkiisu maaha waddan hal madaxweynuhu uu hal amar soo saari karo ama wasiirka caafimaadku uu oran karo dhammaan maaska la wada xido. Dhammaan waxa la sameeyo waa gobollo nidaam federaal oo runtii kakan marka taas waxay keenaysaa in Mareykanka noqday wadawlada yaryar oo isku dhex nool oo gobol kasta sharciyo gooni iyo wax gooni uu samaysanayo. Taa waa la oran karaa. Ta kale iyadana jirtaa waxa weeyaan dee waddankan Mareykanka ah waddan dadka oo dhan ay wada shaqo tagaan oo noloshiisuba in la kalaho ay ku qasban yihiin. Marka la yiriyaan la kalahinana dadkii ma joogayaan. Ta saddexaadna waa la yara siyaasada sideedu ka war soconay oo waqti adag oo doorasho adag lagu jiro ayuu soo galay nasiib darro doorashadii iyo kampaynkii iyo wixiina waxa dhex galay oo ku dhex milmay sayniskii baa ku dhex milmay. Intaasa runtii aan odhan karaa way ugu fara badan tahay sababaha nagu soo noqotay
waaya gobolka Minnesota bal iga waran Soomaalida ugu badan baa halkaasi ku nool dad waayeelo ah baa jooga halkaas oo Soomaali ah. Adigu halkaas baad ka hawlgashaa oo aad joogtaa xaaladda COVID-19 iyo guud ahaan gobolka Minnesota waa sidee?
Gobolka Minnesota waxa weeyaan waxaanu ku jirnaa gobollada ugu dhibaatada badan yahay haddii COVID-ku uu faraha kululku hayaa ama xawliga ugu badan uu ku socdo. Runtii Soomaaliduna aad bay uga sii xag jirtaa oo waxaa la hubaa inay yihiin dad si ka badan sidii ay magaranaysaa sheerkii ama intii ay bulshada ka ahaayeen in uu ka badan u saameeyey way iska caddahay. Waxaana hubaala in dadka cusbitaalada yaalla ay laga yaabo hal cusbitaal in 19% dadka cudurka u jiifa ay Soomaali yihiin. Runtii dhibaato aad u weyn buu ku hayaa Soomaalida.
Haddii aan kaa dhex galo 19% haddii ay jiifaan isbitaalka bulshada gobolka imisay ka yihiin Soomaalidu?
Bulshada waxaanu ka nahay ilaa 500 million way gaarayaan, 100% kama nihin. Haddaan ugu badan nahay 100% ayay bulshada Soomaalidu ka tahay gobolka, inkastoo aan dee macluumaad Soomaalida sheegaya keligeed aan lahayn oo sharciga Mareykanka ayaa diidaya in qofka qabiilkiisa ama etnikisooda la sheego oo la yidhaahdo Soomaali baa xanuun kaa qabta. Laakiin haddana guud ahaan qiyaasta waa la garanayaa kama yara, waxaan odhan karaa inaanay ka yareen 19% dadka xanuunka u
waaya. Talaal baa la sheegayaa oo todobaadyada soo socdaba soo gelaya suuqa oo lagu bilaabaya baa la yiri dadka waayeelka ah ee xarumaha waayeelka lagu xanaaneeyo jooga iyo weliba dadka ka shaqeeya meelahaas. Talaalkan la sugayo haddii uu soo galo suuqa tiro intee le'eg qiyaastii ayuu wax ka tari karaa baad isleedahay xanuunkan COVID-19 ee aadka ugu sii kordhaya gudaha waddanka Mareykanka?
Rajo aad u badan baa runtii laga qabaa, dadku aad bay u sugayaan, waana rajada keliya ay leedahay Mareykanka uu leeyahay iyo ummadaha kaleba in xanuunkan lagu hor istaago, waa in tallaal joogta loo helo. Tallaalkani waa tallaal aad uga duwan tallaaladii hore. Dhibaatooyinkiisa waxa ka mid a waa ta koowaade, tallaalkan waxa weeyaan in la qaato laba goor, in la qaato laba usbuuc, saddex usbuuc u dhexeeyaan qof kasta inuu qaato. Waa tallaal u baahan qabooji fara badan. Waad qiyaasaysaa marka dhaqaxayntiisa iyo meelgeyntiisa iyo ilaalintiisa iyo inay hawl badan tahay. Waxaa taa ka sii daran in tallaalkan maadaama oo si cusub loo sameeyey oo aan hore loo isticmaali jirin tallaalada oo hidde-sidaha ama messenger RNA-ga la yiraahdo lagu samaynayo, soo saaridiisa way ka dhaqsan yartahay sidii kuwii ka horreeyey. Marka waxaan uga jeedaa ma wada gaarayo tallaal wada gaaran la heli maayo ilaa inta waxaan odhan karaa sanadka dambe dhexdiisa tallaal si fiican looga haqabeelo la heli maayo.
Waaye ugu dambeyntii si kooban waxaa la leeyahay sida baaxadda leh ee uu ugu dhacayo dadka Mareykanka xanuunka, dadka u dhimanaya uma badna sida hirkii koowaad oo kale uu ahaa, arrintaasi ma jirtaa?
Haa, arrintaasi way jirtaa. Waa marka loo eego reysiyada ama dadka xanuunka ku soo dhacayo inta ka dhimanaysa way yartahay. Waxa uu sabab u ah ta koowaade, iminka gobolkan aan joogo ilaa 70% wax ku dhow dadka u dhintay waa dadka nursing home-ada, meelaha ay dadku markii kaboobaan lagu xanaaneeyo, macnaheedu waa dadka aadka u da'da weyn. Hadda waxa la sameeyey maadaama la bartay xanuunkii aad baa loo ilaaliyey dadkii da'da weynaa oo iyagiina way is ilaalinayaan oo waxay ogyihiin inay u nugul yihiin bannaanka uma baxayaan, meelihii ay deganaayeen aad baa loo ilaalinayaa. Taas waa mid. Ta kale yaraysay waxa weeyaan waxa la bartay cusbitaalkii sidii loola tacaalayay berigii hore qofku marku xanuunku la yimaado markuu neefsan karo markiiba mashiinka ventilatorka neefta qofka u neefsanaya markiiba la geli jiray. Waxa la bartay in aanay taasi wanaagsanayn. Xanuunkii sidii loola tacaalayayna waanu baranay. dadkiina sida loo ilaalinayna waanu baranay. Iminka shalay oo kale waxay soo saartay hay-adda noo qaabilsan ka hortag ACD sida la yidhaahda, in xataa maaska la xidho guriga markaa joogto gudihiisa oo markii hore aan ahayn. Haddaad guriga joogto aydaan laba mitir isu jirsan kareen, inay xirataan bay soo saartay. Laakiin weli xanuunkan dawana male, talaalkiisina waa bilow, digtoonaan taas unbaa weli u dawaa. Intaasaan doonay inaan kaga baxo.
كاس وحوها دكتور عبد الرحمن محمد مضر وكهول قلا حرون تعافي ماد كيهانا بين كاوني وحنك ديقاه جام عادة من الصوت وحو رميه وريه نجاح فركوكاي
gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa si joogta ah u sii kordhaysa tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Dadka da'da ah ayaa ugu badan kuwa uu sida aadka u saameynayo xanuunka, xilli ay sii kordhayso tirada dadka la dhigayo isbitaalada xanuunkaasi dartii. Wariyaheena Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto inooga soo diray.
Guud ahaan dalka Canada waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa tirada dadka laga helayo COVID-19. In ka badan 400,000 ayuu ku dhacay xanuunka, kuwaasoo ilaa 300,000 ay ka bogsoodeen. Tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka ayaa hadda aad u kordhaya, waxaana ugu daran gobollada Ontario, Alberta, Quebec iyo British Columbia. Gobolka Ontario ah meesha ugu daran ayaa shalay oo Jimca ahayd waxaa la soo wariyay ilaa 1,770 kiis oo cusub. 82,000 ayaa sare u kacday tirada laga helayo xanuunka marka loo eego toddobaadkii hore. Sidoo kale waxaa kordhaya tirada dadka la siixinayo cisbitaalada, gaar ahaan qaybta lagula tacaalo xaaladaha adag. Ilaa shalay 674 qof ayaa la dhigay cisbitaalada, oo ay ku jiraan 207 qof oo lagula tacaalayo qaybta xaaladaha daran. Magaalooyinka Toronto, Ottawa iyo Bill Region ee gobolkan Ontario ayaa la xiray adeegyo badan oo ay ku jiraan maqaayadaha, waxaana la mamnuucay gabi ahaanba isu imaanshaha. inkastoo xanuunku uu saameeyo guud ahaan bulshada, haddana wuxuu ku badan yahay dadka da'da ah. Dowladdu hadda waxa ay fartay inay ku nagaadaan gurihooda xitaa haddii ay furan yihiin goobihii ay ka shaqeyn jireen, sida VOA-da uu sheegay Cabdullaahi Faarax Barre Wool oo ka tirsan ururada shaqaalaha.
qolo kale waxa waaye xoogaa da'dooda ayaa mataqaanaa sarreysa ayaga, inkastoo cudur ay qabin ayagana waxaa la yidhi cuduradiida immune systemkiina ayaa hooseeya. Marka hadduu cudurka idinku dhaco, halis baa ku jirtaan, da'baa tihiin, ha isku aadina. marka waxaan intaas kugu darayaa in dad yacni sidaas taladii la siiyey khilaafay oo shaqadii mataqaanaa ku laabtay ama aan joojinin in cudurkii uu ku dhacay. laakiin nasiib wanaag ilaa iyo hadda Workers Action Center nama soo gaarin qof da' ah oo shaqadii ku laabtay oo u dhintay.
cabsida ay waayeelladu ka qabaan inuu ku dhaco xanuunka ayaa sababtay in ay ku nagaadaan guryaha. xarunta Western Senior Center waa goob ay isugu imaan jireen waayeellada Soomaalida ah, laakiin hadda maadaama aysan suuragal ahayn isu imaanshaha, waxay waayeellada iskula xiriiraan taleefanka. Seenab Xuseen oo madax ka ah xaruntaasi ayaa ka warramaysa dhibaatooyinka hadda haysta dadka da'da ah.
cudurkan oo COVID-19 ka dhacay, dhibaatooyinka uu u geystay waxaa ka mid ah waayeelladii inaysan guriga kasoo bixi karin, in aan la soo salaami karin, in aysan xataa ilmahooda xaafado kala degan xataa aysan u imaan karin, sababtoo ah cudurkan maadaama ay u nugul yihiin ayagayaa loo baqaayaa. run ahaantii dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn ayay waayeelladii gaarsiisay. adeegyada aan u qabanana waxaa ka mid ah iyadoo aan subax walba taleefan intaan u dirno aan wareysano xaaladooda sida ay ku sugan tahay, taasna aan u muujinayno in aan cidlada uga saarno, aan u sheekeyno. iyagana runtii aad iyo aad ay u farxayaan oo aad moodoba taleefankaas inay kaa sugaayeen. markaan wareysano oon u sheekeynana, run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay kaalmo aad iyo aad u weyn oo inay cidlada uga baxeen oo kaleeta ay lamid tahay.
kororka xanuunka COVID-19 ee dalkan Canada ayaa loo sababeeyey in dad badan aysan u qaadan talooyinka saraakiisha caafimaadka sida loo baahnaa. waa kan mar kale Cabdullaahi Wool oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
arrintaas waxaa keenay dadkii oo aan raacaynin talooyinkii ay bixiyeen qoloyinka caafimaadka qaabishan, talooyinkii la baxsho maaskaradii in la qaato, in la kala fogaado, in meelaha xiran aan la tegin. dadkii marka waa ku xadgudbeen. labaytiradii waxaa lagu raacayaa 5-6 qof baa lagu raacayaa. marka sababahaas oo lagu xadgudbay taladii takhaatiirta arintan khibrada u laheyd ayaa waxay keentay cudurkii inuu aad u kaco oo hadda meel kasta la xiray. marka hadde waxaan rajaynaynaa haddii aad leedahay in dadka ay u hoggaansamaan mataqaana talooyinka qoloyinka caafimaadka ay u hoggaansamaan dibna loogu furo loo soo celiyo sanadka cusub hadii rabbi idmo
saraakiisha caafimaadka ayaa ka digaya in tirada ay sii korodho hadii aanan si dhab ah loo raacin talooyinka lagu xakameynayo cudurka maadaama la geli doono xilliga fasaxyada oo dadku ay jecel yihiin isu imaanshaha iyo isdhexgalka xuseen nuur xaaji VOA toronto
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wadahadaladii u dhexeeyay Britain iyo Midowga Yurub ee heshiiska ganacsiga ayaa lagu kala dareeray iyadoo aanan wax natiijo ah la gaarin. Haddii heshiiska la isku afgaran waayo ugu dambeyn 13 bisha December labada dhinac waxay ku ganacsan doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka. Waxaana isbedelaya canshuuraha ay labada dhinac ku soo rogi doonaan badeecadaha ay iska iibin doonaan. Maxaa keenay hadaba kulanka toddobaadkan oo dhan socday in ay labada dhinac hakiyaan? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaheena qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Wadahadaladii u dhexeeyay UK iyo Yurub waxaa soo galay hakad kabacdii markii qoladii qaabilsanayd wadahadaladaasi waa ninka Michel Barnier la yidhaahday isaga Yurub ka socda iyo David Frost oo UK ay sheegeen in aanay gaadhin shuruudo heshiis lagu galo sidaas awoodeedna ay taladii u gudbiyeen madaxdooda siyaasadeed oo ah madaxa Yurub gabadha la yidhaahdo Ursula von der Leyen iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson.
Waa tahay Maxamed, marka maxaad is leedahay waxa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku mari la'yahay ee keenay in la hakiyo wadahadaladii oo weliba aynu ogeyn toddobaadkan oo dhan in si foolka fool ah iyo si gooni gooni ah ay labada qolo uu ku kulmayeen London?
Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid ah shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran amaba tusaale ahaan inay dowladda UK oo kale ay shirkadaha waddankan laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midowga Yurub. oo waxa kale oo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garnaqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa Yurub iyo UK ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK. Wadamada Yurub ee iyagu daneeyaa inay ka kalluumaystaan biyaha UK oo kale sida Faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiis oo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK.
Waa hagaag Maxamed, sideen ka warhayno wadahadaladan in badan bay soo socdeen, meelo badan baa lasoo soo maray. Haddii iminka ay hakadeen oo laguma kala kaco oo heshiis labada dhinac ay raali ku yihiin la gaari waayo, marka maxaa xigaya ayaad leedahay?
Haddii heshiis la gaari waayo waxaa dhici karaysa in alaabta UK ay u dirto midowga Yurub iyo alaabta Yurub ay waddanka UK timaadaba cashuur lagu soo rogo. Sidaas awada saadaashu waxay tahay in labada dhinacba ay ku iman doonaan dhaawac xagga dhaqaalihii, inkasta oo la leeyahay dhibta iyo dhaawaca badankiisu waxa uu soo gaadhayaa waddanka UK. Waxaa kaloo isbedelaya xuquuqaha socdaalka iyo shaqo ee dadyowga labada dhinac. Waxaa kale oo laga dayrinayaa diyaar garowga waddankan ee cashuuraha, iyadoo la sheegayo in gawaarida xamuulku ay xuduudaha ku xannibmi doonaan. Sidoo kale UK waxa ay qayb ka ahayd heshiiska ay midowga Yurub la leeyihiin 70 waddan oo ay la ganacsadaan. Heshiiskan UK way ka bixi doontaa inkastoo 50 waddan oo kamid ah kuwaas ay heshiis la gashay waddanka UK.
Maxamed, waxaa jira warar ay warbaahinta qaarkeed qorayso oo la warwareejinayo oo sheegaya in ra-iisul wasaare Boris Johnson aanu jagada aanu raali ku ahayn ku qanacsanayn waynu ogeyn wuxuu soo maray ra-iisul wasaarahan Britain dadaalkii ugu galay arrinkan iminka laga wada hadlaya midowga Yurub iyo kabixitaankiisa Ingiriiska uu ka baxay qaybta uu kulahaa waynu ognahay. Haddana waxaa la leeyahay waa iscasilaya, maxaa ka run ah wararkaas?
Waa arrinta Cabdixaafid oo waxaa jiray dhawaanahan maqaalo iyo bugaag soo baxay oo sheegay ra-iisul wasaaruhu inaanu ku qanacsanayn xilka uu hayo oo laga yaabo inuu iska casilo. Cabdixaafidow, dee waad ogtahay oo cidina wadamada reer galbeedka uma gasho siyaasadda inay maal ka helaan, laakiinse marka aad eegto ra-iisul wasaaruhu intii aanu xilkan qabanin waxa uu sanadkii sameyn jiray $1 million, iminka mushaharkiisa ra-iisul wasaarenimo waa $200,000, waxaanay taasi ka yartahay 300,000 ee uu ka qaadan jiray maqaalkii toddobaadlaha ahaa ee uu qori jiray jariirada Daily Telegraph, taasoo uu ku tilmaamay inay ahayd quudshinbireed. Marka waxaa ra-iisul wasaaraha isugu biiray dhibaatooyinka xanuunka koroonaha, lacag yaraan waddankii oo laga yaabo inuu ku burburo haddii ay Scotland ay goosato, iyo ra-iisul wasaarihii oo hadh iyo habeen lagu canaananayo inaan xukunkiisa la maxadin.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Heereri oo degan magaalada Glasgow, kana faallooda arrimaha Ingiriiska wuxuu u waramayay wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Baarlamaanka cusub ee waddanka New Zealand ayaa markii ugu horreysay waxaa ka mid noqday nin Afrikaan Muslim ah oo weliba ka soo jeeda Bariga Afrika, waxaana ololaha doorashadiisa kaalin mugle ku lahayd jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi. Ibraahim Cumar Baafo, wariyaha nooga soo warrama Australia, ayaa warbixintani noo haya.
Ibraahim Cumar waxa uu dalkiisa Eritrea uu ka soo hayaamay sanadii 2003 isagoo soo tallaabay xuduudda Suudaan, waxaana uu muddo ku jiray xiriyaha qaxootiga ku yaala dalka Suuriya. Markii dambana hay'adda UNHCR ayaa waxay u soo qaaday dalka New Zealand. Ibraahim, haddaba muddadii koobneed ee uu joogay dalka New Zealand maxuu ku qabtay? Waa sidee noloshii uu soo maray muddadii gaabneed ee dalkaasi uu ku noolaa ka hor intaanu ku biirin baarlamaanka dalka New Zealand? Waa kan Maxamed Cabdi Afey oo ah guddoomiyaha masjidka Al-Nuur oo iga waramaya.
Mr. MP-ga xildhibaanka Ibraahim Cumar, oo ahaa ninkii u horreeyay oo Afrikaan ah ama East Africa oo ku biiro baarlamaanka, wuxuu ka shaqeeyay markuu waddanka yimid oo markuu wuxuu soo maray ka tagay Eritrea, wuxuu soo maray waddanka Suuriya. Suuriya ayaa UNHCR soo qaaday oo halkan keentay. 4 sano ayuu wuxuu ka ahaa nadiifiya ama kuwa nadiifiyo jaamacadda qeybaheeda kala duwan. Buu 4 sano kaliin ahaan uga shaqeynayay, isla jaamacadda nafteeda ayuu galay oo ka soo qaatay shahaadada petrolka ah. Ibraahim Cumar waa xildhibaan aad iyo aad ee Soomaalida isu jecel yihiin oo aad ula shaqeeyo, waana xildhibaan hadda ay maantii khudbadiisa ka muuqato khudbad aad u qiimo badan baarlamaanka maanta ku khudbeynayay. Wufud aad u tiro badan oo Soomaali ayaa usoo qayb gashay oo ka timid Auckland, oo ka timid Hamilton, oo ka timid Karachat iyo reer Wellington oo dhan, dadkii joogo dhan ayaa kasoo qayb galay. Aad iyo aad baa loo dhigatay khudbadaas. Waxaa fadhiyay baarlamaanka oo dhan, waxaa fadhiyay golaha wasiirada oo dhan, waxaa fadhiyay safaaradaha oo dhan, iyo 206 wufud ah ayaa fadhiday oo si gaar ah loo casuumay baarlamaanka dhexdiisa lagu qabtay khudbad caalami ah ayuu ka jeediyey.
Haddaba waa sidee xiriirka Soomaalida kala dhexeeya Ibraahim Cumar?
Ibraahim Cumar xiriirka Soomaalida kala dhexeeya waa mid aad u sareeyo oo kaga sokeeyo xata Eritreyaanka ka dhashay. Aad iyo aad bay u qiimeeyaan. Haddii tahay Auckland waa soo wada dhoweeyeen, haddii tahay Hamilton waa soo wada dhoweeyeen, haddii tahay Karachat waa soo dhoweeyeen. Si fiican bayna MP-yada kale Leeberka kala hadleen. Wuuna ogyahay, si gaar ayuuna ula shiray, si gaar ayuuna ugu hayaa abaal. Weligiisna wuu la shaqeyn doonaa, waana isku wixii, isku afkaar, isku talo. Markastana talo ayaa usoo doonan doonaa. Waana xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya Soomaalida iyo Ibraahim Cumar. Waana xildhibaankaas oo aad iyo aad xiriir u leeyihiin Soomaalida. Xisbiga Leeberkana Soomaalida aad aad bay 5 goolba xiriir u leeyihiin. 95% ayaa Soomaalida ay Leeberka doortaan. Marka xildhibaankan codku wuxuu ku yimid cod waxaa jiro extra ay leeyihiin dheeraad ah oo 62 kursi ay heleen. Marka 2 kursi oo waxay leeyihiin bilaa cod qof ah qofka yar waa la siin karaan. Marka Ibraahim kursigaas ayuu ku imaaday bilaa cod ayuu cod asaga uma tartamin codka leeberka ayaa lagu keenay haddana waa xildhibaan m b ah ka tirsan baarlamaanka new zealand waana ninkii u horeeyey oo east africa ama africaba ninkii gala ugu horeeyey ayuu noqday oo nasiibka u yeeshay marka aad iyo aad baan nuu mahadcelin jazaakallah khair
soomaalida ku dhaqan dalka new zealand ayaa kaalin weyn ka qaatay in uu ka mid noqdo baarlamaanka dalkaasi iyagoo ololihiisa siyaasadeedna gacan weyn ka geystay
ibraahim waxa uu saaxiib la yahay dhallinyarada soomaalida oo dhan hadda markuu ololeynayay wuxuu u tagay oakland iyo u tagay dhallinyarada soomaaliyeed ee joogto hamilton buu tagay magaalada karachi saddex maalmood joogay kambeynkiisana xoogga ah soomaali ayaa u waday oo aada iyo aad uga qeyb qaadatay xiriir fiican la sameystay leyberka
ka mid noqoshaha ibraahim baarlamaanka dalka new zealand ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli dadka muslimiinta si aada loogu qadariyo dalkaasi new zealand dhacdadii magaalada christchurch kaas oo lagu laayay muslimiin badan oo soomaalino ay ka mid ahayd ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada ahibamo
macaan ee fanaanada hiba nuura ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa dhegaystayaal waxaanay u dambaysaa heestaasi idaacaddayada isaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay dhinaca farsamada waxaa habeeyey bashiir abiikar tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa maganalla كذب كلاك